Vaš poreski broj je isto toliko važan kao i vaš datum rođenja. Poreski broj se u Australiji koristi više od 80 godina i njega propisuje poreski komisionar. On služi sličnoj svrsi kojoj služi američki broj socijalnih usluga, ali je korišćenje poreskog broja striktno ograničeno zakonom. Poreski broj je važan deo lične identifikacije koji se ne treba izgubiti i ne treba se nikome otkriti, osim ako oni nisu ovlašćeni da ga traže. Gunnar Kabisch je menadžer jedne od najvećih australijskih poreskih firmi koje se bave knjigovodstvom, BDO, i on kaže da je poreski broj ključna stvar za vladu da prikuplja prikladni deo prihoda od svačije zarade. U osnovi svako ko radi u Australiji treba da plati porez. Novac koji vlada prikuplja sa poreskim brojem se koristi u dobre svrhe, navodi Stefani Ceredes iz Poreskog instituta.
The money is used by the government to provide a whole lot of different services, the roads and infrastructure and that sort of thing.
Novac koristi vlada kako bi pružila razne vrste usluga, putevi, infrastruktura i takve stvari koje vidimo, ali također i medicare usluge, bolnice i drugo. Tako da ako vam zatrebaju te usluge, vaš porez je već doprineo tim uslugama i vi obično možete da ih dobijete besplatno. I dobijanje poreskog broja nije teško. Ljudi koji posjeduju strane pasoše, ljudi sa stalnim boravkom i privremeni posetioci, svi mogu preko interneta da podnesu molbu za poreski broj. Vrlo je direktan proces i poreski biro će proveriti vaše informacije sa podacima iz odeljenja imigracije, pokazujući da se vi nalazite u Australiji, tako da je veoma lako. Stanovnici Australije mogu da podnesu molbu za poreski broj u određenim australijskim poštama i da prisustvuju razgovoru. Podnošenje molbe za poreski broj se ne plaća. Jednom kada se proces podnošenja molbe završi i nema komplikacija, poreski broj će vam biti poslat putem pošte na australijsku adresu koju je naveo aplikant u roku od 28 dana. Nove pridošlice koje žele da otpočnu svoj biznis također trebaju da dobiju poreski broj, objašnjava Gunnar Kabisch.
He does need a tax file number because he would either get employment with the company, so he would get paid wages.
Njemu je potreban poreski broj jer bi ili bio zaposlen od strane kompanije, tako da bi dobijao platu, ili bi bio individualna kompanija koja se naziva samostalni preduzetnik, tako da bi dobijao uplate sa time i onda bi morao da podnese poreski izveštaj i bio bi mu potreban poreski broj. Stefani Ceredes sa Poreskog instituta kaže da ukoliko ne date svom poslodavcu vaš poreski broj, nije prekršaj, ali postoji kazna koja se treba platiti.
If you don't give them a tax file number, they have to take out a whole lot more tax.
Ukoliko im ne date vaš poreski broj, oni trebaju da odbiju mnogo više poreza, možda kao kazneni procenat, ali u međuvremenu u vašem džepu je manje novca nego što biste možda imali da ste im dali vaš poreski broj. Gunnar Kabisch se slaže sa time. On kaže da ukoliko ne date svoj poreski broj, da to nije mala stvar i da može da znači da ćete izgubiti polovinu vaše zarade.
And if you don't supply one to your employer, for example, they would legally be required to withhold.
I ukoliko na primjer ne date vaš broj poslodavcu, od njih se zakonom zahteva da zadrže porez od sume koju isplaćuju vama i to najveći procenat poreza koji je 47%. Vi verovatno to ne želite, tako da biste bili savjetovani da posjedujete poreski broj. Posjedovati nekoliko poslova istovremeno i često menjati poslove ne predstavlja problem. Nema potrebe da sa svakim novim poslodavcem podnosite novu molbu za poreski broj, kaže Stefani Ceredes.
Once you get a tax file number, that's yours.
Jednom kada dobijete poreski broj, on je vaš tokom vašeg radnog veka ili tokom vremena dok radite u Australiji. Tako da dobijete jedan za vaš čitav život i za svakog poslodavca za kojeg budete radili. Date im vaš poreski broj i oni će u vaše ime podneti nivo poreza Australijskom poreskom birou koji trebate da plaćate. Pošto je poreski broj unikatan broj svake osobe u poreskom i penzionom sistemu, važno je da se poveže sa imenom koje se nalazi na originalnoj molbi, kaže Laurie Noel iz agencije AMES Australia.
One of the things we find is that sometimes family and first names can either be transposed or have
Jedna od stvari koju susrećemo je da se nekada ime i prezime prenese ili ima nekoliko pravopisnih grešaka. To je naročito slučaj u jeziku u kojem se ne koristi latinica, tako da to može da zavara ljude kada koriste poreski broj. Recimo, kada podnose poreski izveštaj ili poslovni izveštaj za porez i mnogo drugih stvari također. Ako se ime i detalji ne poklapaju sa onima koji su već u bazi podataka sa poreskim birom ili bankom, to može proizvesti probleme. Zato je važno da su ti detalji ispravni i da se stalno primenjuju. Lori Noel ukazuje da poreskom birou nije bitno da li se prezime ili ime stavi prvo na aplikaciji za poreski broj. Šta god da uradite, oni žele da vide da se to konstantno primenjuje. Poreskom birou nije važno da li ćete prvo staviti vaše ime ili prezime. Oni samo žele da vide da je to isto svaki put kada to radite i kada ga koristite. Ista pažnja treba da se primeni kada navodite vaš poreski broj u drugim dokumentima. Poreski broj se sastoji od 9 brojeva i Lori Noel kaže da je veoma važno da se svi brojevi unesu u pravom redu. Budite sigurni da vam je poreski broj tačan kada ga unosite. Nekada kada unosite brojeve možete permutirati cifre, tako da je važno da je vaš broj ispravno unesen i da je to stalno tako i da svaki put koristite isti broj. Više informacija o poreskom broju možete naći na websajtu Australijskog poreskog biroa www.ato.gov.au.